As jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir Wiele Twee Wiele en ons is weer 'n volledige span saam. Dis ek, Janette, saam met my is Kaal en dan ook Nicole. Hallo manne.
Hallo dame.
Hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier en ons het 'n lekker propvol program met spesifiek twee karre padtoetse wat nogal hulle hakke ingeslaan het in die Suid-Afrikaanse mark.
Ja, in die tweede helfte van die program het ons natuurlik weer 'n lekker wenk van die week ook en dan twee wiele aksie. Groot nuus as jy nou nog nie weet nie, ons eie Suid-Afrikaner Brad Binder wat deelneem aan die MotoGP het geskiedenis gemaak, maar daarvoor gaan jy moet ingeskakel bly. Maar ons spring weg met ons twee padtoetse en ons begin somme met BMW se M340i. Wat 'n fantastiese voertuig. Die enigste 6-silinder wat nog in die BMW 3-reeks is.
Ja, Janet, ons weet dat al die engines raak kleiner, dit mos nou turbos by en Kaal, jy sal ook onthou, as jy gepraat het van 'n 328 of 'n 330, dan het altyd geweet dis 'n 6-silinder en later was dit mos nou die 335 was die 6-silinder, maar nou het dit al geskuif na net die M340 het nou nog daai 6-silinder engine wat so mooi geluid maak. Natuurlik nog steeds geturbocharged, nou met 285 kW, 500 Newtonmeter, 0 tot 100 in die lae 4 sekondes. En iets wat ook uniek of die eerste keer vir 'n 3-reeks is, vierwiel aandrywing of X-drive.
Ja, ek het al vroeër gesê dat ek dink dat hierdie nuwe 3-reeks wat nou uit is, het definitief weer teruggegaan na, soos die Engelsman sê, die roots van waar hulle vandaan kom. Ek dink aan die E30 vorm, Nicole, jy praat van 'n 328 en goed, ek wil daar was selfs die 320 was 'n 6-silinder gewees, maar dis my asof hulle teruggaan het na daai lekker sportiewe benadering toe wat dit vir my so lekker maak om te ry en hierdie een het definitief vir my uitgestaan.
Jy klim in die kajuit in en ek bedoel eerste oogopslag, die binneruim afwerking is vir my natuurlik lieflik. Hy het hierdie ambient lighting wat in die binnekant so oplig, natuurlik so perskleur en ek is natuurlik mal oor pers, maar hy stuurwiel so lekker dik stuurwiel, so hy maak jou lus om die pad aan te durf. Maar Nicole, ek bedoel almal weet, ek kom van voorwiel aangedrewe voertuie af, veral met my renagtergrond, so ek is nie groot wanneer ek kom by agterwiel aangedrewe karre nie, maar nou met X-Drive is dit alle wiel aandrywing, maar nou het jy verskillende modus, jy het nou 'n sport en 'n sport plus, maar as mens nou BMW dink, dan dink jy mos nou heeltyd speeltyd, so nou is die vraag, maar kan jy nog heeltyd speeltyd hê? Die antwoord is verseker ja, veral as jy hom in die sport plus mode het.
Toe net ek sal sê ja en nee, want met die vierwiel aandrywing is die kar natuurlik baie meer veilig as wat hy ooit was. Ek het die kar gaan optel daar by Powerflow Bellville waar Kaal ook mos werk en nou op hulle lifts was daar gewees 'n E46 M3. En as jy nou ouens wat weet van daai kar, daai is 'n reguit sê sonder turbos 250 kW agterwiel aandrywing en jy moet weet wat jy doen want anders kyk jy aan die ander kant as jy jou voet neersit. Hierdie kar kan jy ry en net die spoed is daar. Kom ek sê vir jou, hy gaan daai M3 kas toe ry. Maar dis maklik. Jy sit jou voet neer om te draai, hy gryp vas, hy gaan. Dit voel amper soos jy het amper nie 'n driver skill nodig om hierdie kar vinnig te ry nie. En ek het al gelees dat die ouens sê, weet jy, hierdie is amper as jy die nuwe M3 is ons nou nog nie daar nie. Hierdie is amper M3. Hoekom het jy M3 nodig? Wel, hy is omtrent 'n M3 se prys ook as jy kyk is al oor 'n miljoen rand vir hierdie 3-reeks. So dis 'n klomp geld. Die verrigting is definitief daar. Ek het net gevoel, miskien is daar 'n bietjie van die opwinding, daai van wat jy half bang is, gaan jy dit maak of jy dit nie maak nie, is nie heeltemal daar in die kar nie. Ek weet almal voel nie so oor 'n voertuig nie. Jy wil daai stabiliteit en so aan hê. Maar ja, die kar is definitief meer gemaklik. So ek sê is 'n vol vet M-kar. Die rit is gemaklik, selfs in sy sportmode kan jy nog lekker oor die hobbels en goed gaan. Hy stamp nie dat jou vulsels uitval, jou tande nie. 'n Lekker gemaklike voertuig. En iets wat ek ook besef, daar's so baie SUV's wat ons nou ry. Is 'n dan, daar's nog 'n plek vir 'n sedan. As jy eers om 'n draai gegaan het met 'n sedan weer 'n slag nadat die klomp SUV's gery het, dan kom besef jy, weet jy, dit is die moeite werd om laer op die pad te sit as jy 'n bietjie wil om 'n draai gaan.
Ja, so ek daar stem ek saam. As jy byvoorbeeld in sy sportmodus sit, dan voel jy veilig, jy voel geplant as jy dit so kan sê vir al deur die draaie met daai lekker groot stuurwiel. Maar dan weet ek ook as jy hom in die sport plus modus sit en jy begin bietjie speel met die verskillende modus, dan kan die agterkant bietjie los raak as hy wil. Maar ja, op die outene liewerste veilig wees, né? Maar kom, andersins van jou kant.
Man, ek het die kar baie geniet. Ek dink soos Nicole sê, weet jy, nou, hy doen alles so perfek. Ek is net bly dat daar wel nog 'n 6-silinder is in die BMW kamp, weet ons praat nou oor die 3-reeks. Ons onthou dat in die laat 80s, vroeg 90s het amper elke familie 'n 3-reeks in hulle garage gehad. Jy weet, dit was 'n kar wat baie bekostigbaar was. Baie mense kon hom koop, veral die middelklas en goed. Deesdae het die ding so 'n bietjie geskuif. Jy weet, Nicole praat van oor 'n miljoen rand. So dit is 'n klomp geld, maar jy praat van 'n kar wat alles so reg doen, is eintlik ongelooflik, maar die vraag bly staan. Het ons so 'n paar weke terug met Renault se Megane gery en goed. Is die moderne sportiewe kar nie besig om net so 'n bietjie van die lekkerheid weg te vat deur al die tegnologie en die goed wat daarin is nie?
Ja, dit is seker 'n vraag. Jy praat dan van die geskiedenis van die 3-reeks. Ek onthou hoe my pa 'n BMW 3-reeks gehad het jare terug voor ek begin karretjies jaag het en hy voet of sy arme BMW moes inruil sodat ons 'n touvoertuig kon kry. Daai was ook 'n hartseer oomblik vir my pa. Ek hoor jou, Kaal. Dit is so, die tegnologie, maar nou klim ek agter daai stuur van daai BMW in. Jo, en ek voel so gemaklik en die afwerking en die sitplekke wat so lekker sit en jy voel so een en ja, tegnologie, maar met daai X-draai voel jy veilig. Jy voel veilig om die draai met die spoed wat jy deur die draaie kan vat. En ek bedoel 0 tot 100 km per uur in 4,4 sekondes, daai 285 kW. Nee, wat ek dink saam met die jare kom tegnologie en dis tog deel daarvan.
Ja, nee, verseker en 'n brandstofverbruik toe net, het jy gekyk?
Ja, nee, ek dink as jy ry met so tipe voertuig, dan gaan ons nie praat oor brandstofverbruik nie. Maar sê maar, wat is die amptelike syfer?
'n Kar sê 9.2 liters per 100, maar ek dink as heeltyd speeltyd is, gaan jy nie daarby uitkom nie, maar dit soos jy sê, hierdie tipe kar koop jy nie vir brandstofverbruik nie, jy koop vir die diesel as jy gewaarie is oor brandstofverbruik. Hierdie een is om te geniet en wat jy miskien kan doen is jy kan hom koop sonder dat jou vrou weet hoe vinnig hy is.
Ja, verseker. So ek dink op die outende wanneer dit kom by die BMW 3 reeks en nou voordat die nuwe M3 bekend gestel word, ons sal nou kyk miskien later hierdie jaar, ek weet al internasionaal maak hulle geraas daarvan. Dit nog half vir my die beste van twee wêrelde. Ek sit aan hierdie kant en ek dink myself, maar hoekom sal jy nou eintlik 'n M3 wil hê? Want hierdie M3 40i doen eintlik alles wat hy moet doen, maar ek kan nog nie sê nie want ek het nog nie die nuwe M3 gery nie. Maar nou eers oor na die volgende padtoets.
Ja, ons het nou gepraat oor, jy weet, die 3-reeks wat regtig geanker is in die Suid-Afrikaanse mark en weet baie families het dit gehad weer eens in die 80s en die 90s. Vroeg 2000s, die Toyota Corolla. Dit is nou sinoniem met, ons almal ken iemand wat een het of twee gehad het. Dit is net een van daai karre wat so geanker is vir al die Suid-Afrikaners. En die naam spreek van itself, ou, dink aan betroubaarheid en al die tipe goed. Maar Toyota, soos met alle ander produkte, Jeanette, het 'n bietjie meer modern gegaan. Ek bedoel, as ek binne daai kar in klim, dan dink ek nie aan, jy weet, tussen aanhalingstekens the people's car. Jy weet, alles is eenvoudig en so aan nie. Hierdie kar het van krag tot krag gegaan, en hy is nou so gelaai. Iemand het vir my by die werk gesê, hey, dit lyk vir my soos 'n baby Lexus.
Presies, nou ons weet, die Corolla kom al vir ewig. Ek dink hy is in die 12de generasie. Nou, jy kry die Corolla Hatch, het ons laas jaar bekendgestel, en nou is die nuwe Corolla sedan hier. Ons het hom reeds bekendgestel, virtueel, nou tydens die grendeltydperk, maar nou het ons bietjie tyd met hom spandeer, en ek het maar net weer eens besef, dit is soos Kaal sê, kyk, daai dae van, ek wil amper half sê, eenvoudig is verby, want sy afwerking en hoe hy lyk, is fantasties, maar Nicole, jy het ook tyd met die Corolla spandeer.
Ja, eerstens wil ek sê van die buitekant af, as jy dink Corolla, dan dink jy vierkantige boks, vervelig, nee wat beweeg aan. Hierdie een is definitief nie so nie. Ek dink die nuwe baadjie van Toyota het soort van begin met daai CHR, daai crossover wat hulle het met daai hele ontwerpslyne wat so modern geraak het. En toe die Toyota Corolla Hatch het mos eerste gekom, die lykerig van hierdie ene. En mense is altyd bang as hulle nou weer 'n kattebak gaan aansit dat die stylering dan nou soort van snaaks gaan lyk. Maar ek moet sê hierdie Corolla is regtig 'n mooi voertuig van buite af. Sy lyne is modern. As jy nie 'n Toyota aanhanger is of jy weet nie jy loop vinnig verby, kan dit definitief 'n Lexus wees. Hy lyk regtig so mooi van buite af. En die binnekant ook natuurlik. Maar onthou dis Toyota, hulle is effens meer konservatief as van die ander vervaardigers daar buite. En hoekom ek so sê, as ons kyk na die Enyen reeks, hulle kom net met naturally aspirated engine. So jy kry die intree vlak is daai 1.8 liter naturally aspirated wat daai 104 kW en 171 Newtonmeters het en die een wat ons gery het natuurlik was die 2 liter naturally aspirated 125 kW en 200 Newtonmeter. So ja, jy kry nou nie daai wrinkrag van die moderne turbo engines. So, jy moet hom so 'n bietjie die ref om die krag uit te kry en ons het natuurlik die outomatiese was daai CVT raadkas gehad, maar ek moet sê ek was heeltemal verbaas. Ons het natuurlik hier op seevlak hier in die Kaap, hy het vir my genoeg krag gehad vir 'n familiekar 100% en daar's 'n effens 'n bietjie sportiwiteit ook aan hom.
Praat van sportiwiteit, hy het reeds 'n sportknoppie ook. En kyk, ek het nou maak geen geheim daarvan nie. Ek is nie mal oor 'n CVT raadkas nie, maar hierdie CVT raadkas het my verbaas. En veral as jy met daai sportknoppie sit en jy kan die tegniese aspek daarvan verduidelik.
Wat interessant is van hierdie CVT raadkas is sy eerste raad is 'n so normale handraad eerste raad wil ek nou amper sê. So dis 'n so daar is nie soveel glip as jy wegtrek nie. Dis 'n eerste raad wat geskakel word en as jy natuurlik met hom as jy na tweede raad toe sou gaan, dis wanneer die CVT begin. So jou hele al jou ander radde is dan die CVT raadkas wat dan skuif. Maar gewoonlik as 'n mens met 'n CVT weggetrek het, veral dan voel dit so of die krag deur 'n paar rekke en 'n paar seile en 'n paar goed gaan na die wiele toe. Nou voel dit baie meer direk. Jy sit jou voet neer, jy trek weg en dan gaan jy na die CVT toe oor en natuurlik as jy jou voet neersit dan gee ook vir jou daai virtuele ratte wat dan so half maak of dit 'n ratkas is, maar dit het baie goed gedoen. Ek dink die Japaneese begin al hoe beter raak met hulle CVT's. Kyk, ek sal eerlikwaar sê dis nog steeds nie my gunsteling ratkas nie, maar hierdie kar het my glad nie geplaan nie.
Ja, ek dink die ander ding wat daai ou moet dink is, jy weet, ons praat nou rondom die tegnologie en die goed en die engines en die verskillende goed. Die Corolla gaan nog altyd 'n gunsteling bly. Jy kyk na 'n kar met soveel geskiedenis en goed wat in sy are loop. Die bagasiebak is groot. Ek bedoel as jy nie iemand is vir 'n CVT nie, Nicole het dit ook genoem van as jy 'n slagvee in 'n gewone lykerig inklim en jy dink, "Joh, jy weet, dis nou nie die ding vir my nie, maar hierdie Corolla het alles wat jy nodig het. Hy's geplant op die pad. Ek dink die hantering en die goed is baie neutraal, stewig op die pad en jy kan voel, jy weet, hierdie kar se ontwikkeling kom oor jare en jare en jare en 'n mens kan verstaan hoekom dit so gewild is. Nou in 'n kwynende mark is dit definitief iets waarna jy kan kyk as jy nog steeds iemand is vir 'n sedan. Ons weet byvoorbeeld dat net Volkswagen en die Jetta laat wegval, so die mark raak al hoe kleiner en Corolla met hulle geskiedenis en jy weet Toyota en hy naam en alles wat agter is, is definitief iets om na te kyk. En ja, ek weet gelaai met alles, ek dink aan daai raakskerm en die goed, hy het alles wat jy nodig het, die Bluetooth, die selfoon stories en alles, dit maak dit eintlik 'n baie lekker kar waar jy kan inklim al ken jy nie die voertuig en jy voel sommer dadelik tuis.
Jy praat van raakskerm, Apple CarPlay en al daai dinge en hoorie die binneruim afwerking. Jy praat van soft touch materiale wat gebruik word en ek was regtig baie beïndruk. So, ek weet die mark het heeltemal beweeg na sportnutse toe, maar doen jouself nie te guns man as jy in die mark is. Ek bedoel as jy kyk na die kompetisie ook, is hierdie Corolla regtig baie goed geprys ook as jy kyk in vergelyking met wat jy kry.
Dis wat ek nou net wil gesê het, vir 'n familiekar, jy soek iets van waarde vir geld en dis wat die Corolla altyd vir jou bied. So hierdie reeks begin by R380.000 en dan die een wat ons getoetsry het was hierso by R486.000. So dit is regtig baie kar vir die geld en jy weet met Toyota is betroubaar, daar's baie handelaars oral en tweedehandse waarde is amper verseker op die kar.
Ja Nikkel, ek stem saam met jou. Ek dink die groot ding in hierdie onsekere mark is, jy weet, met handelaarskappe wat toemaak reg oor die land, soek 'n mens maar daai bietjie gemoedsrus en hoe meer handelaars daar is, hoe beter. Want as dit kom by dienste of enige ondersteunende netwerk en goed wat jy nodig het, is hoe meer handelaars, hoe beter is dit. So ja, jy weet as jy nou nie hou van hierdie sportnutse waarvan hulle so praat nie en jy is nog een van daai ou garde wat jou ou Corolla onthou, ek praat van die wet look en die bubble en al daai tipe name wat hulle vir dit het, moet jy definitief na hierdie nuwe Corolla gaan kyk, dit sal jou asem wegslaan.
Nou toe, ons gaan nou eers bietjie asem skep en dan is dit tyd vir die wenk van die week en twee wiele. Ons eie man, Brad Binder, ons Suid-Afrikaner wat geskiedenis gemaak het by die MotoGP. Ons is nou weer terug. As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele Twee Wiele saam met Janet, Kaal en Nikkel en nou is dit tyd vir ons wenk van die week en twee wiele.
Ja, en as jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het en weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar en baie keer hou dit sommer jare langer as dit. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en al, Powerflow Belwel, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.powerflowbelwel.co.za. Maar ouens, ons wenk van die week het reeds te doen met is twee slag op pad terug.
Ek dink almal wat hierdie program nou luister gereeld, weet ek en Kaal is mal oor two-strokes en tweeslag engines en daai ring ting ting in die uitlaat reuk en geluid en daai blou wolke rook selfs van die olie. Maar weet jy hoe verbaas was ek om te hoor dat Pat Simmons, wat natuurlik die tegniese ou is by Formule 1, het gesê, weet jy, in 2025 gaan Formule 1 weer terugkeer na tweeslag binnenbrand engines vir die reesies. Kaal, wat sê jy daarvan?
Nou, kyk jy, dit is 'n ding wat my baie opgewonde maak, en ek onthou, ek en jy het 'n paar maande terug al oor gepraat, want tweeslag engines het dit iets baie spesiaal, en hulle nou, Nikkel, net so in kort, weet, vir die ouens wat hy nie weet nie, die kar wat ons elke dag ry, die voertuig wat ons ry, is allemaal vierslag. En tweeslag is iets heeltemal anders, so verduidelik ek kortliks, wat is die verskil?
Ja, so dit gaan basis oor, een tweeslag engine is een baie eenvoudiger engine as een vierslag engine. Een vierslag engine het jy kleppe en jy het een nokas en al die goeders. Een tweeslag engine het jy niks van daar nie, jy het poorte en wat dan ook dan is, jy het soos dan sê, een power stroke. Daai slag wat uit die krag vir jou maak, gebeur een keer elke revolusie van die krukas, terwyl met een vierslag is het elke tweede revolusie van die krukas. En die ander ding is natuurlijk met jou tweeslag engine, is die brandstof en die olie moet meng, want het gaan in die krankhuis in, en dan is hy, as die piston weer afsak, dan word van die mengsel oor die poort gedruk om weer te verbrand in die volgende slag. So ongelukkig moet olie en petrol gemeng word vir smering vir die tweeslag engine, en dis waar die moeilikheid kom, en dis waar die ouens wat groen is so kwaad is vir die tweeslag engines. Maar weet jy Kaal, dit is miskien nou waar Formule 1 'n verskil kan maak. Daar is engines daar buite, tweeslag engine tegnologie, waar hulle die olieverbruik heel wat verminder.
Ja, ek dink dis die groot ding, en ek weet, ou praat van die klank, jy het net gepraat van ring ding ding, maar ek weet dat die tweeslag engine kan fenomenaal klink, en dit is omdat hy soveel hoër ref as 'n gewone vierslag engine, soveel meer lewendig is, en ek kan nie wag nie, want ek weet selfs Pat Simmons, wat jy gesê het, gesê, dit kan dalk daai lekker engine klank weer terugbring in Formule 1, veral by die uitlaatstelsel, maar daar sit ook 'n Suid-Afrikaner agter hierdie tegnologie.
Voor ek by die Suid-Afrikaner kom, net iets interessant wat hy gesê, dit gaan selfs groener wees as Formule E, die elektriese formule, want hy sê Formule E gebruik diesel generators wat op glycerien loop om hulle batterye te laai. So almal wat dink Formule E is so skoon, dit is nie regtig so skoon nie. Kom ons kom by die Suid-Afrikaanse angle. Ken julle die naam Basil van Rooyen?
Absoluut, selfs ek weet.
Ja, so Basil van Rooyen is 'n ingenieur, maar ook 'n reusies jaar in Suid-Afrika, legende eintlik. Hy het in die 1960s, kan jy geloof, in die Suid-Afrikaanse Grand Prix vir McLaren gery. So dis nie 'n ou wat jy sommer ligtelik moet opvat nie. Hy is nou in Australië, hy woon in Australië, maar hy het 'n tweeslag engine ontwikkel met die afkorting CITS, C-I-T-S, en dit staan vir Crankcase Independent Two-Stroke. So wat hy gedoen het in sy engine is, hy daai, wat die olie en die petrol meng, het hy heeltemal uit mekaar uitgehaal, so dat die engine se smering is met 'n gewone samp, soos wat 'n vierslag engine sal wees, dan kry jy jou petrol wat natuurlik in die lug wat dan heeltemal apart in die engine ingaan, so daai smering is nie meer nodig in die petrol nie, wat beteken die engine is heeltemal skoon, en hy praat van baie meer effektief, baie meer krag uit hom uitkry, en hy het nog kontakte in Formule 1, so as jy nou 2 en 2 by mekaar sit, kan dit miskien wees dat daar Suid-Afrikaanse ontwikkelde patent vir tweeslag engine in Formule 1 gaan wees in 2025. En vir die ouens wat nou hieroor wonder en saam met my opgewonde is, julle moet julle hande op die Augustus uitgawe van Car kry, want daar is 'n hele artikel wat al die verskille verduidelik, ook hoe die ouens al probeer het oor die jare om van 'n tweeslag engine, sê nou maar begin kleppe opsit, of injectors, of direct injection, of hoe kan hulle hom beter maak, en dan op die einde van die dag eindig hulle weer by 'n vierslag, en dan sê hulle in die einde, weet jy, mens kry 'n eenvoudige tweeslag engine, of jy kry 'n baie gecompliseerde vierslag engine, maar wat ek wil sê is, met al die ingenieurs in Formule 1, is daar kans dat ons tweeslag engines weer gaan terugbring, en miskien selfs voor die elektriese era intree, het ons karre selfs weer tweeslag engines, wie weet ek al?
Maar hoorie so, voor ons nou verder gaan, een ding wat ek vir julle mans kan gee, julle is altyd baie goed met klanke namaak, ach toekal, maak gaan vir ons bykie die tweeslag klankie na,
toe. Ja, ek weet nie of dit precies die selfde gaan klinkie, maar die ring, ding, 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 ek kan nie, ek onthou is het allemaal al mee groot geword, was een lieflike klank, selfs die klank wat uit die uitlaatstelsel uitgekom het, so ek kan nie wag nie, en ek dink die hoë revolusies in goed nikkel gaan definitief weer een klomp mense terug lok na Formule 1 toe, want hierdie stil story, hierdie e-racing en batterij story werk net nie lekker vir my nie.
Ja, wat ook interessant is, net laastens oor die tweeslag tegnologie, KTM natuurlik met hulle off-road motorfietse, die ouens wat dit ken sal weet, hulle TPI transfer port injection begin gebruik, jy gewone mengsel is hier soos 1 tot 32 vir jou petrol tot jou olie, dit kan nou al gaan tot 1 tot 80 en met hierdie nuwe kits engine is al glad nie meer olie by die petrol nie, so definitief baie goeie vooruitsigte. En ek wil nou skakel met MotoGP, want MotoGP het tweeslag engines opgehou in 2002, maar daar is iets anders in MotoGP wat hierdie naweek gebeur het, wat ons allemaal laat glimlag van oor tot oor.
Absoluut man, om die waarde te sê, in my vrou wees en al op vrouwendag het ek 'n traan gestort, want ons Suid-Afrikaner Brad Binder het die eerste Suid-Afrikaner geword wat 'n MotoGP gewen het, en om die waarde te sê het hy sommer die eerste keer gewees vir KTM, wat KTM 'n MotoGP gewen het.
Ja, het was baie lekker gewees om te kyk, en weet, het is amper soos rugby wereldbeker koers gewees in ons huis, waar jy om die draai wil staan en nie vir die laaste paar minute kyk nie, want enige iets kan natuurlijk verkeerd gaan. Maar weet, as name soos Wayne Rainey of Freddie Spencer of Mick Doohan of Kevin Schwantz, jy weet, enig iets vir jou beteken, ou kyk na Valentino Rossi, jy kyk na Mark Marquez en Max Biaggi, ek kan nie ophou praat en iewerskielik is daar Brad Binder en hy is 'n Suid-Afrikaner. Nou wat die ouens nie verstaan nie, is in elkeen van die ouens wat ek nou genoem het in hulle nationaliteit, is daar baie groot ontwikkelende klasse in hulle lande, waar hierdie ouens kan gaan resies jaag, is baie kompeterend. As jy kyk hoeveel van hulle nationaliteite self in hierdie MotoGP is, sy verstaan, dat die, wat noem jy het, 'n voerklas, Jeanette, is so groot, en hier kom 'n ou van Suid-Afrika, een jaar of twee terug het hy Moto3 gewen, wat een wereldwye ding is, en weet, daar is so bykie in die pers al oor gepraat, en het so bykie met hom gesels, hier kom hy in die topklas. Nou, MotoGP, vir as jy nie weet nie, is soos die Formule 1 van motorfietsen, en hier kom Brad Binder, een nederige ou, ek weet, ons gaan later luister na een stikkie waar hy gepraat het, en hy wen tussen al die vervaardigers met 'n motorfiets wat nog net 3 jaar in daai klas is.
Vir my was dit so mooi gewees daar aan die einde, as hy so rukkie lank gery het langs Rossi, het hulle gesien, langs Rossi, dit is vir my hero gewees, en hier is 'n Suid-Afrikaner wat eindelijk vir Rossi, ek, Rossi is al bietjie oud, maar net om daai twee langs mekaar te sien, en ook te sien hoe Brad Binder die Suid-Afrikaanse vlag agter op sy rug sit, en toe hy op die podium staan, en die vlag word gehuis, en die Kossie Sikelel en die stem, die volkslied word gespeel, was dit nie ongelooflik nie?
Ach man, dit laat my rarig breebors trots staan. En reeds, kom ons luister gegaan na precies wat het Brad gesê, direct na die ren. As jy nou die MotoGP gemis het, en dit is wat hulle vir hom gevra direct na die ren.
We're about to hear the first words of South Africa's new motorsport hero, already now a KTM icon and a KTM legend, but I cannot wait to hear Brad Binder talk us through his first ever MotoGP victory. Here is then a history-making South African Brad Binder, KTM's first ever MotoGP winner. He's in Parc Fermé with Simon.
Brad, the whole GP paddock know how good you are, but you still stunned us. You stunned the motorcycle world. How does it feel to win MotoGP?
Honestly, right now I'm lost for words. This is a day I've dreamed about since I was a little boy, and gosh, today it came true. So it's amazing to win my first Grand Prix. I really wish my parents were here, because they're the ones that backed me from the beginning. And thank you to everybody that supported me to get here. It's a dream come true. And I can't thank my team enough. They put an absolutely insane motorbike underneath me this weekend. I had no idea we were capable of winning, but I had a feeling it could be good. And hats off to my guys. They did the most unbelievable job. And thank you to everyone at home for always supporting me. And I hope this is the start to many more.
Congratulations.
Nou, as dit jy nie opgewonde maak, ek moet vir jou sê, breebors is een understatement, soos die Engelsman sê. Ons eie seun het hier langs ons gestaan en gesê, papa, dit maak my ongelooflik trots. En is nou maar net lekker as jy die vlag sien wat gehuis word en jy weet, hierdie Suid-Afrikaner, en is nie as 'n ou wat vol draad is of enig iets nie, hy is so nederig om te sien wat hy gedoen het, soos ek weer en sê, met 'n motorfiets wat nie die geskiedenis het van 'n Yamaha of 'n Honda of 'n Suzuki of 'n Kawasaki nie, en hier kom hy en hy wen daai resies op 'n baan wat baie moeilik is.
Ja, wat vir my ook ongelooflik was, is jy praat van hy het Moto3 gewen in daai jaar, en nog in die begin van die seisoen het ek 'n onderhoud met hom gevoer vir 'n artikel vir Kaarttydskrif. Hy was al redelik bekend, maar niemand het geweet hy gaan wen daai jaar, en mense het nie gedink hy gaan so ver gaan. Hy het amper Moto2 ook gewen, hy het ongelukkig net daar kort gekom, maar dat hy nou by MotoGP wen, en wat ek onthou van daai onderhoud met hom daai tyd, is hierdie nederige ouetjie wat vir my al die vrae so mooi geantwoord het, het, vertel het hoe sy motorfiets werk en hoe hy hard hy werk en hoe die klein veranderinge wat hulle doen en so aan. En toe ek nog gekyk het MotoGP in die einde toe, hulle selfs met die ander manne daar praat op die podium en jy kan sien daai manne is vol van hulle self. Kyk, en hier kom ou Brad Binder en hy praat soos wat ek en jy nou hier praat. Hy is nog steeds dieselfde ou. Ek hoop hy kan so nederig bly en hy gaan definitief 'n groot hero vir ons in Suid-Afrika raak.
Nee, beslis. Brad, ons is ontsettend trots op jou. Die afgelope naweek het ons volkslied saam met jou op met breë bors gesing.
Ja nee, sonder twyfel en ek kan nou nie wag vir die res van die seisoen nie. Ek dink dit gaan baie interessant wees en hoe sê hulle as jy eers daai wen geproe het, dat jy sommer 'n nuwe vuur binne in jou. Nie dat Brad dit nodig het nie, hy is baie kompeterend. Hy kan nogal 'n motorfiets ry. So ek kan nie wag om die res van sy loopbaan dop te hou vir al hierdie jaar nie.
Besoek bietjie ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy. Dis so maklik soos Wiele 2 Wiele en ons is op Instagram ook. Maar dis al vir hierdie week se program. Dis van my Janet en ook Kaal en Nikkel tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.